I dnes hezké chvíle s šarmem, magazínem i o tom vašem životním stylu. A co nás čeká? Na podzimní a předvánoční radosti se zeptáme zpěvačky a herečky Evy Burešové. Představíme si microgreens jako zdroj vitaminů, které mohou přispět k lepší imunitě. Řekneme, co je nejčastější příčinou Alzheimerovy choroby, s Danielem Šmídem nabídneme další díl seriálu o etiketě a také navštívíme spisovatelku Kláru Gočárovou, která vydala novou knihu. Příjemný poslech vám i dnes přeje Lada Klokočníková. Dnešní osobností šarmu, kterou bych vám chtěla představit, bude herečka a zpěvačka Eva Burešová. Ta byla v Chotěvicích jedním z hostů při poslední talk show Rozhlas jede za vámi. V mnoha směrech talentovaná maminka dvou synů, hraje v divadle, koncertuje a také vystupuje v několika úspěšných seriálech. Jedním z nich je i seriál Zoo, který se natáčí v safari ve dvoře Králové nad Labem a jak jsem se dozvěděla, právě k tomuto městu má Eva Burešová velmi úzký vztah.
Já jsem tady nějakou dobu pobývala, měla jsem tady lásku kdysi a vlastně potom jsem delší dobu natáčela seriál Zoo. Když už tady se točilo, tak jsem vždycky přijela, vzala jsem i syna, procházeli jsme si to, protože je to jedna z nejkrásnějších zoo, teda, kterou máme u nás.
Kdybych se zeptala na ty další podzimní radosti, které vás čekají, v poslední době se hodně často setkávám s osobnostmi, které mi říkají, já se snažím v letošním roce trošku zpomalit, no teda, vybírat si, nekývat na všechno. Jak je to u vás?
Je to naprosto stejně, ale je to pravda, já jsem taky zvolnila, věnuju se teďka hlavně divadlu, čeká nás vlastně premiéra muzikálu Beetlejuice v Hudebním divadle Karlín, kde hraju už 15 let. Teď nedávno mi vyšlo nové album s názvem Meraki a vlastně se chystáme na koncert 1.3., který budeme mít v Praze ve Foru Karlín, takže veškerá ta péče teďka, ta pracovní jde tam.
No a co to vaše zpívání, ta vaše velká láska a koncerty?
No tak to je samozřejmě to nejkrásnější, ale my jsme si odjeli hodně festivalů v létě. A máme pár koncertů takových těch vánočních, ale hlavně v místě našeho bydliště, protože já jsem každý rok spoustu let dělala charitativní koncerty pro děti z dětských domovů u nás na Moravě, ale teďka, jak už mám ty svoje děti větší a začínají zpívat na různý ty adventy, tak mě mrzelo vlastně minulý rok, že jsem ani na jednom tom zpívání toho svého nejstaršího syna nemohla být, protože jsem zpívala vlastně někde úplně jinde. Takže jsem si řekla, že tento rok právě zvolním a nebudu vystupovat nikde jinde. Na všechny adventy budu chodit do první řady koukat na mého syna. A vlastně mám jenom jeden koncert, kterého 1. prosince a to je na našem náměstí v Benešově, odkud vlastně jsem.
Potom tedy to budou už ty vánoční přípravy. Jak se těšíte, že letos prožijete Vánoce s rodinou?
Těším se strašně moc a jenom vlastně odpočítávám, kdy už bude toho 1., ať můžu rozsvítit celý ten dům. Nakoupila jsem si strašně moc dekorací. Včera mi přišel balíček už s ubrusem vánočním, se záclonkama. Koupila jsem si takové čepičky na židličky, což je teda velmi popukání, když to tam navlečete na tu židličku. Ale těším se na 1. prosince, všechno bude svítit, všechno bude vonět a na to se těším úplně víc.
Takže velké přípravy už na Vánoce. Ježíškovi už jste psali, už máte někde dopisy?
No Ježíškovi jsme ještě nepsali, teď jsme to probírali zrovna a i můj syn vymyslel si dárek, který si obávám, že u nás Ježíšek asi jen tak nesežene. A ptal se mě před spaním včera, co bych si přála já. A já jsem zjistila, že už jsem dospěla, že už nic nechci. Že jsem mu řekla, já si přeju, abyste byli zdraví a šťastní. A nic víc opravdu nechci.
To vám samozřejmě budeme přát také. Poslední otázka vás tady, slečna líčí. Jsme magazín o životním stylu, nesmírně vám to sluší. Takže co vy a životní styl, co vy a starání se o to, aby člověk opravdu byl zdravý a aby to zdraví trvalo co nejdéle.
Tak a to je věc, do které jsem právě ještě nedospěla zrovna. Moje maminka mě teda od malička říkala, že se mám krémovat, takže se snažím opravdu od malinka krémovat už 13 let prostě dávám krém na obličej, na krk, na ruce. Co se týče třeba make-upu a tak v mém jako osobním životě, tak jako velmi minimálně. A zdravý životní styl, jako sport se mě teda vyhýbá obloukem, protože nejsem na to úplně talentovaná, ale dokážu na podpatkách běhat, to dokážu velmi rychle. To je jako moje velmi skvělá disciplína, v tom jsem skvělá. A snažím se samozřejmě spát, jíst zdravě tak nějak, ale taky si dám nějaký fast foody velmi často, jo.
Takže já mnohokrát děkuji. Přeji krásný pobyt tady v Chotěvicích a zase někdy u rozhlasového mikrofonu. Nashledanou.
Děkuji, mějte se krásně. Nashledanou.
Módní trendy.
Před týdnem jsme s modní návrhářkou Jitkou Šedovou, kterou vítám v Šarmu. Dobrý den.
Dobrý den.
Mluvili o tom, že by se letos měly třpitit naše šaty, pokud půjdeme na ples, měli bychom zářit, no ale dostali jsme dotazy, kolikery šaty na jednu sezónu zvolit, protože přece jenom je to finančně náročné. Můžeme nějak poradit?
Tak samozřejmě dámy, které rády chodí na ples, tak určitě užijí vícero než jedny ty šaty, ale samozřejmě i těm se bude hodit nějaká ta obměna, ať už těch stávajících, anebo ty, které se budou pořizovat, aby věděli, že zase nemají jenom jako na tu jednu sezónu a že v nich můžou ale jakoby s klidným srdcem vyjít i příští sezónu.
Ano, kdybychom se tedy podívali na to, když máme jedny šaty na jednu plesovou sezónu, jak je můžeme obměnit, aby po každé vypadaly jinak a jak i my se můžeme zkrášlit tak, aby nám to po každé trochu jinak slušelo.
Tam záleží na tom, jestli chceme jít do široké siluety nebo do úzké siluety těch šatů a potom už stačí jenom zvolit vyloženě nějaké základní šaty. Můžou být z krajky, můžou být ze saténových materiálů, můžou být matové, třeba z nějakého krásného žoržetu. Tudíž ty šaty by mohly být klidně jakoby malé, vlastně černé. Protože my nepotřebujeme mít vyloženě třeba jakoby dlouhou tu dílku, protože už tu dílku si doladíme právě těma spodničkama. A tam může být v podstatě rozšířená, klidně nějaká tylová, která vlastně v podstatě udělá ten objem, udělá nám ho takovou tu siluetu, vlastně mořský pany, kdy pokud by ty šaty byly úzké, tak potom ten volán nám bude od té dílky pochodovat. Nebo může být i trošku taková splývavá ta spodnička, může tam být krajka, může to být korálky, můžeme to doplnit flitrovou spodničkou a samozřejmě někdy se nám hodí odhalené paže a někdy vlastně zakryté paže, takže tam už bych potom třeba přesto volila ať už nějaký kabátek, bolerko, to může být ze stejné látky, nebo zase z krajky, nebo z fliter. A nebo klidně jakoby přesto můžou být celé třeba šifonové nebo tylové šaty, které vlastně přesto přehodíme a ty naše šaty úplně ty na začátku, které jsme si vzali, nám budou fungovat jako spodnička. Takhle my si trošičku ten šatník obměníme, trošku ho tam můžeme probarvit, ať už jakoby nějakou barvou, zlatou, stříbrnou, bronzovou. A samozřejmě nesmíme zapomenout na doplňky, jako jsou náhrdelníky, nějaké obojky, výrazné náušnice, náramky. A pokud zvolíme náhrdelníky výraznější, tak můžeme taky si někdy pohrát s tím, že to hlavní, co na tom náhrdelníku je a máme třeba výčes vlasů nahoru jako do drdolu, tak ten náhrdelník můžeme obrátit takzvaně zadkem dopředu a spustit ho třeba po zádech. Vypadá to taky zajímavě a zase je to něco jiného. Hmm.
No a co ty kabelky a štrasy a tak dále, tohle také může být jedna velká obměna, jak jsi se teď zmínila.
Přesně tak, protože ty kabelky někdy vlastně máme něco výrazného a potřebujeme psaníčko nebo společenskou kabelku třeba v barvě šatu, ale někdy i to psaníčko nebo kabelka zase může být třeba flitrová, štrasová, korálková, která tvoří ten šperk, to hlavní gro. Tuto sezonu hodně letí různé mašle, aranžované límce, zároveň třeba jakoby kanýrové a ten základ, strohý základ šatu k tomu udělá nádherný podklad a vypadá to zajímavě.
Takže ozdobili jsme, pozměnili jsme jedny společenské šaty. Děkujeme za rady návrhářce Jitce Šedové. Těšíme se zase v modních trendech. Nashledanou.
Děkuji a všem krásnou sezónu. Nashledanou.
Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
Možná už jste o tom také slyšeli, že microgreens neboli mikrobylinky jsou čím dál tím prosazovanějším trendem v gastronomii. Rostlinky jsou velkým zdrojem vitaminů, který určitě přispívá především v současném podzimním a zimním počasí k naší lepší imunitě. Bára Slezáková se proto vypravila za pěstitelem Miroslavem Hlubučkem, aby zjistila, co všechno lze pěstovat a kde můžeme microgreens použít.
Je to zelenina, která je pěstovaná speciálním způsobem, tak aby se dala konzumovat ve fázi prvních děložních lístků. Většinou je to 7 až 10 dní starý a vlastně důvod, proč se to konzumuje, je to, že krom toho, že to výborně chutná, tak z té zeleniny to má v sobě všechno to dobré, co u běžné zeleniny známe, ale ještě v koncentrovanější podobě.
My tady kolem sebe máme různé ty rostlinky. Může to být úplně jakákoliv zelenina?
My dneska děláme nějakých 30 druhů. My myslím si, že dostupných může být, řekněme, kolem 50 až 60. Není to tak, že úplně každá se dá. My to dělíme, řekněme, na tři skupinky. Říkáme, že jsou to věci, které jsou, řekněme, objemnější, výživově bohatší, nejenom co se týče vitaminů a minerálů, ale že mají třeba i hodně proteinů a sacharidů, což je třeba zástupce hrášek, který každý známe. A většina lidí je fakt překvapená, že v této fázi chutná úplně stejně jako hrachový lus, který si čerstvě utrhnete v té správné zralosti. A pak u nás ne moc známá, ale zase takový želízko v ohni naše je slunečnice, která vyniká mimo jiný tím, že má až 20% proteinů v této fázi. A skutečně z toho kelímku, který my to máme, ten má nějaký 12 cm v průměru, tak ty slunečnice můžete nastříhat až 100 gramů, což potom v kombinaci třeba s rajčátkama uděláte výborný salátek. Takže to je ta první skupina, takový ty objemnější. Pak máme druhou skupinu, kterou říkáme, my si to nazýváme, že jsou to takový jemnější klasický zeleniny, jako je kedlubna, brokolice, zelí. Tam ta rostlinka je o kousek nižší, to znamená nějakých 5 cm. Furt z toho 12 cm kelímku nastříháte něco mezi 50 a 70 gramama a ta zelenina vyniká zejména koncentrací vitamínu.
A opravdu už v této fázi to chutná jako ten plod?
Ano, je to právě to kouzelný na těch microgreens, že ten, kdo před námi na to přišel před těma desítkami let, tak najde si náhodou nebo úmyslně přivedl lidstvo k tomu, že vlastně nemusíme vždycky čekat až na to, než ta rostlina naroste do plného stádia, ale skutečně už takhle chutná. A má to tu výhodu, že krom výrazně větší koncentrace těch vitaminů, což u brokolice je uváděno, že je to až 40 násobek proti dospělý brokolici, tak vy si tam přinášíte vlastně ještě ten život, který tam probíhá do poslední chvíle a podpoříte si právě ty probiotika a všechny další věci, které potřebujeme ke zdravému životu.
A ty jednotlivé rostlinky jsou velmi různorodé. Máme tu třeba bórek, ten má na sobě takové tmavé kousky.
Nám přeskočila do té třetí vlastně skupiny, kterou my nazýváme kořenitý, případně až pikantní a tam jsou opravdu speciality, jako vy jste třeba se chytila toho pórku, podobně děláme, vypadá úplně stejně na pohled cibulku lahutkovou nebo česnek, pak jsou tam vysloveně kořeněný věci nebo věci, které známe ve formě koření, jako je třeba tady koriandr, pak jsou tam třeba hořčice, který známe, máme ve dvou provedeních, jednu hodně, opravdu hodně pikantní, kdo to má rád, tak si na ní opravdu pochutná, pro koho by to bylo moc, tak tady máme ještě druhou červenou, která je taková jemnější a spíš připomíná takovou jemnější dižonskou hořčici a brzo člověk zjistí, že se to dá sypat vlastně úplně na všechno.
Tolik Miroslav Hlubůček o microgreens a protože, jak jste slyšeli, princip pěstování je poměrně jednoduchý, v některém z příštích šarmů si o domácím pěstování povíme víc. V poslední době vzrůstá počet lidí s Alzheimerovou chorobou. Pokud o ní mluvíme, tak každé 3 minuty ve světě přibude někdo s touto nemocí. Dnes je diagnostikováno přes 35 milionů lidí s demencí a v roce 2030 by jich mělo být dvakrát tolik. No a tak si klademe často otázku, jestli je vůbec možné nemoc zastavit, zpomalit nebo ji úplně zamezit. Pavla Kindernajová se s podobnými otázkami obrátila na neurologa profesora Martina Vališe.
Alzheimerova choroba je takzvaný asi svatý grál medicíny, když to řeknu zjednodušeně. To znamená, kdo rozlouskne tu příčinu přesnou, která úplně si myslím, že není u každého pacienta stejná, ta choroba je velmi heterogenní, to znamená velmi různorodá, abych to řekl zjednodušeně, tak bude jednou z nejúspěšnějších farmaceutických společností na světě. A zatím ty vývojové směry výzkumu nových léčiv bohužel selhávají.
Zatím tedy léky v podobě, nevím, infuzí, tabletek, jaké jsou léky
máme
dostupné?
Máme jenom takzvané kognitiva, to jsou tabletky, které máme asi tady v České republice v současnosti 3, které lze použít. S výhodou je kombinovat, jsou poměrně bezpečné, pokud s nimi umíte pracovat, ale bohužel ten efekt je velmi mírný, když to řeknu, a v ideálním případě dokážou to onemocnění mírně zlepšit na chvíli a zpomalit tu křivku toho zhoršování průběhu této choroby.
Takže není tady zatím vidina toho, že by existovala screeningová vyšetření, jako jsou například u karcinomu prsu, která tak by odhalila a ten záchyt by byl adekvátní.
Ano, existují již, ale opět, to jsou metody, které nejsou zatím běžně dostupné. pravděpodobně budeme mít možnost jakoby do budoucna kouknout do oka a uvidíme, že by mohl mít pacient Alzheimerovu chorobu, anebo samozřejmě skvěle můžeme nabrat ty bílkoviny, protože se ten vývoj vědy opravdu běží extrémně rychle.
Kdy to bude?
Řádově bych viděl v průběhu několika let, do 5 let budeme mít možnost pravděpodobně už o mnoho lepší než teďka.
Jak co nejrychleji odhalit, že Alzheimer začíná útočit?
Tato choroba se úplně nejvíce projevuje poruchami krátkodobé paměti. Když vidíte, že třeba ten pacient si nepamatuje, večer se zeptáte, co měl k snídani, k večeři nebo takovéhle věci, ale pamatuje si ty data dlouhodobé, kde se narodil, kdo jeho manželka, kde bydlí a podobně. Ty data takzvané z dlouhodobé paměti, ty má naprosto dobře vštípené a ty nejsou tak postižené na počátku nemocní. Naproti tomu ta krátkodobá operační paměť je poměrně křehká, vulnerabilní se tomu říká a tam se dá odhalit jednoduše, že to něco není v pořádku. Pokud je tohle podezření, tak doporučuji vyhledat toho specialistu. A ta specialista je buď neurolog nebo psychiatr.
Kvůli nárůstu nemocných je obrovská poptávka po informacích. Dokonce tady vznikla i mobilní aplikace Terapíno, psáno s 2 R. Ta aplikace je zdarma po stažení, protože už jsem to vyzkoušela na sobě, tak je dán dotazník, na základě kterého nám aplikace vyhodnotí, v jaké jsme rizikové skupině.
Ano, přesně tak. Pokud si tu aplikaci stáhnete, tak vám to vyhodnotí určité riziko. Pak samozřejmě tam záleží na ostatních parametry, které se tam hodnotí, to znamená nejdůležitější je třeba vaše fyzická aktivita neboli sportovní, pak tak samozřejmě vyhodnocujeme i ty ostatní faktory negativní, to znamená jako alkohol třeba nebo jako kouření, nadváha a podobně. Základem všeho je, že ten preventivní program je tak postaven, že bychom měli vyhodnotit rizikové pacienty, kteří mohou trpět touto chorobou a ti by odešli ke specializované péči.
Hodně lidí zná zobrazování hodin a číslic. To je také jeden z těch
testů? Musím říct, že pro mě to je jeden z nejoblíbenějších testů, protože je to velice jednoduchý, kde necháte nakreslit ciferník hodin, pacienta má napsat čísla, vy řeknete nějakou časovou jednotku a pacient by měl nakreslit malou velkou ručičku. A jakmile to pacient v tomto selhává, tak už máte velkou pravděpodobnost, že tam není něco v pořádku.
Co doporučit, co můžeme udělat úplně všichni, aby se nám dobře dařilo?
Když to řeknu i zjednodušeně, velmi pestrá strava, hodně vitamínů, zeleniny, pohyb sportovní maximum, co lze, váhu snížit na minimum a přiměřený mozkový trénink a aktivita. To znamená nebýt pasivní, kultura, číst, sudoku a podobně.
Tolik profesor doktor Martin Vališ a teď už Petr Kolář. A po Duně Summer nás čeká další díl seriálu o etiketě, který pro vás připravujeme s expertem na etiketu Danielem Šmídem. Danieli, my se dnes vypravíme na návštěvu a budeme si povídat, jak se vlastně obléci na návštěvu, jak si počínat na návštěvě, pokud jdeme jako rodina na návštěvu.
Děkuji zrovna za toto téma, které tady můžeme pro posluchače otevřít, protože návštěvy, ať už k nám nebo my k někomu, to je přece jenom podpora vztahů v rodině nebo sousedských a v přátelství. Nebojme se tedy chodit na návštěvu a zároveň nezapomeňme na to, že tím, že jdeme za někým na návštěvu, vstupujeme do jeho prostoru a vstupujeme také do nějaké společenské akce. Byť může být neformální, pokud půjde o grilování na zahradě, nebo pokud půjde o společné koupání třeba v létě v bazénu, to všechno můžeme brát v potaz. A zároveň ve většině případů je to nějaká konzumace, pohoštění, kde dostáváme kávu nebo odpolední čaj, nebo jdeme k někomu na oběd. Takže se vypravme relativně formálně, čímž mám na mysli to, abychom šli podobně, jako kdybychom šli do restaurace. Když budeme umít dámy kalhoty nebo sako a sukni, to je možné, možná se tak trošku, jak se říká, vyfíknout. Ano. Přece jenom je to návštěva, ve většině případů by to mělo být mírně formální. Tím zase nechci říci, že bychom měli chodit v obleku, pokud to není vyloženě zase třeba událost, kdy na tu návštěvu jdeme a je to významné jubileum toho člověka, nebo třeba vánoční návštěvy, i ty jsou potom opravdu hodně formální.
Ano, ono je asi tady důležité, jdu-li na grilování, budu-li v přírodě, tak se obléknu tak, aby jsem se tam cítila dobře, ale zároveň neporušila pravidla etikety. Pokud jdeme na slavnostní událost, jdeme na slavnostní oběd, tak tam už to chce opravdu, jak jste říkal, trošičku se vyfiknout, aby člověk dal té slavnostní události ten slavnostní ráz.
To je důležité, co jste zmínila, a to je zase se zeptat sám sebe, co se tam bude dít. Budeme venku nebo budeme sedět doma v jídelně u těch hostů? A ve většině případů si to dovedeme představit, jak to tam vypadá, je to prostě dům nebo byt a tomu se můžeme přizpůsobit. Relativně často se stává, a to v českých domácnostech nejenom, ale je pár dalších národů, které zouvají boty, kde se buď my automaticky zouváme boty, nebo nám ten hostitel dá nějakým způsobem najevo, že se máme zout. Já bych zde chtěl poprosit všechny ty, kteří zvete návštěvy k sobě, nezouvejte své návštěvy. Dopřejte jim tu příležitost jít obuti v tom, co si zvolili jako obuv k tomu svému oděvu, protože je dostáváte do nepříjemné situace. Překonejte to, že lidé přijdou v botech, udělejte jim příležitost, aby se mohli očistit tu obuv, ale nenabízejte jim vlastní papuče, nenabízejte jim nějaké pantofle a přijměte ty hosty, jako jsou. Pokud je tohle nepřekonatelné, zvažte, jestli je dobré zvát si hosty. Mm-hmm.
Já mám takový dojem, že to přezouvání nebo sundávání bot je hodně zvyk český, protože například, když jsme byli u přátel v Itálii, tam jsem u žádné rodiny nezaznamenala, že by se zouvali.
Je to nejenom český, relativně časté, je to pochopitelně na Slovensku. Znám mnoho rodin, kde je to běžné v Německu. Já si myslím, že tam je nastavená nějakým způsobem ta etiketa té domácnosti nebo ten domácí řád trošičku jinak a většinou ho dědíme z generace na generaci. Takže přijměte, možná to můžeme vzít i tak trošku filozoficky, přijměte ty lidi takový, jací jsou. No tak vysajete, no. Ano. To se může stát víc. Ano, maximálně vysajete.
Je to příjemné zjištění, když vám někdo řekne, nemusíš se zouvat.
Ano, a můžete to podpořit také tím, že přijímáte návštěvu obutí. Většinou totiž v těch chodbách bývá chaos. Zouvání bod, předávání dárku, odkládání tašek a tak dále. Není to úplně příjemné pro hosty.
Říká Daniel Schmidt, expert na etiketu. Děkujeme za tyto rady a těšíme se v dalším díle vašeho seriálu. Naschledanou.
Naschledanou, naslyšenou.
S šarmem do společnosti.
Dnes vás vezmeme ke spisovatelce Kláře Gočárové, to proto, že vydala další knihu. V ní se také vyrovnává se svou životní situací po smrti milovaného manžela, režiséra Jaroslava Hanuše. Psaní totiž zároveň pomáhá zapomenout na bolest a smiřuje s rolí vdovy. Ale nebyla by to Klára, kdyby nedokázala vše přetavit v humor a nadsázku, jak uslyšíte v rozhovoru Šárky Rusnákové.
Sťatá múza, to je název 8. v pořadí knihy Kláry Gočárové. Tady je v závorce napsáno povícero veselých povídek, takže vy asi ty povídky máte ráda, ráda je píšete.
Povídka je takový nevděčný útvar. Jarda, vždycky můj muž, pan režisér Hanuš, říkal, že nejhorší je natočit bakaláře, že to je daleko horší, než natočit, nevím, jeden díl seriálu Života na zámku nebo Náměstíčka nebo čehokoliv, protože na té dlouhé trati máte šanci pracovat s osudama lidí. Když to v té povídce vás vlastně tlačí charakteristika těch jednotlivých figur, dramaturgie a motivace, což jsem se vlastně naučila až u filmu. Ta knížka je povídková, ty názvy těch povídek jsou takový jako štrůdl, kremrole, takže to vypadá, že to je spíš menu z nějaké kavárny, ale není tomu tak, jak všemu ještě jsem zjistila, že já si píšu ten svůj život jako dopředu. Pak jsem zjistila zpětně, že spoustu těch povídek pobídek jsem prožila. Samozřejmě, že i minulostně, že jsou to třeba veselý zážitky z natáčení nebo prostě herecký historky, ale i s čím jsem se jako tak vytvořila svoji budoucnost.
Co konkrétně to znamená? Předpovídáte si pokračování nějakého vašeho příběhu, řekněme?
No tak já jsem před 3 lety ovdověla a do dneška se s tím vyrovnávám velmi, velmi těžko, protože jsme byli fakt řadu splynutí duší. No a potácela jsem se jako hodně v sobě psychicky, ale myslím si, že právě psaní a vůbec ostatní činnosti, které jako dělám, tak ty mě hodně pomohly k tomu, abych se jako dostala za nějaký jako horizont. No a v té knížce je jedna povídka a ta se jmenuje Svedená a opuštěná. A celá je postavená tak, jako že taková stárnoucí mladší seniorka, jak se tomu dneska říká, jako jsem já. Takže vlastně se tak jako profiluje sama před sebou, kouká se na sebe do zrcadla, říká se, že to je jako vlastně škoda, že nebude mít žádného milence a že ten život jako proběhne kolem ní. A najednou zjistí, že to tak vůbec není. Chvilku tak jako se říká, že to možná ten její milovaný muž udělal jenom proto, aby ona měla prostor, jestli to není příliš hříšný jako přiznání. Že se otvírají úplně nový horizonty a že můžete být milovaná a můžete milovat a můžete mít srdce plný lásky a smysl života a o tom je Svedená a opuštěná.
Ta vaše předchozí knížka Doktor, co schová všechno, tak ta byla taková víc vážná. Co vám je blížší psát těžší texty anebo ty veselé?
Já to vlastně neumím vůbec jinak, než jako žiju svůj život, že já vlastně nemůžu být nějak úplně v rovině, že buď to jsem taková jako hodně veselá, anebo propadám do nějakých smutků a to psaní mě vlastně pomáhá tohleto zvládat. A zároveň si myslím, že ale principiálně ta hvězda, na který já jsem se narodila, bez ohledu na osud, kterým jsem potom musela projít, který nebyl jednoduchý, tak ta hvězda svítí vesele. Ta bliká jako na matějský pouti nějaký barevný žárovky. Takže principiálně jsem veselý člověk.
Principiálně veselý člověk, spisovatelka Klára Gočárová, byla posledním hostem našeho magazínu. Ten další tu bude opět za týden. Do té doby se mějte hezky, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Za pozornost děkuje a loučí se Lada Klokočníková.